De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa na segunda parte de Outra Mirada, como viñamos facendo nos últimas, as últimas semanas, os martes, falamos da actividade do Centro Municipal de Formación, e parece que xa, pois, ao menos o director do Centro de Formación xa está no centro, supoño que xa tamén, pouco a pouco, pois vaise restablecendo, entre comillas, a normalidade. Ramón Lema, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, José.
Xa no centro de formación, non? Na...
Sí, sí, xa estamos aquí, bueno, atendendo a xente e, bueno, mirando, organizando un pouco de cara, pues eso, que a volta, sí, a volta a actividade a nivel de formación, que é a que, bueno, por ahora a Xunta parece ser que está un pouco tratando de ver como se vai a facer esa volta a formación, e logo cando tiñan claro de como se vai facer, pues dirán o cando, non? Dirán cando, claro, cando nos podemos incorporar. Eu creo que non vai a tardar moito, pero bueno, sí que por ahora a actividade de formación aínda sigue suspendida.
Claro,
pero,
porque bueno, imagino que ademais, Ramón, ahora mismo conciliar, digamos, un pouco as recomendacións sanitarias que se están facendo en canto a separacións e demais, ás veces pode ser bastante difícil de conciliar unha cousa con outra, digamos, non?
Sí, exacto,
en canto
no
que a formación.
Exacto, nos aquí máis ou menos de cara aos cursos que estábamos tendo, bueno, xa tuvemos vendo e non vamos a ter, eu creo que non vamos a ter ese problema. Ademais, bueno, unha reunión que mantiven cos os profesores, pois non temos por que ter problema. Temos o curso da competencia matemática, que era o que quedou suspendido, e nada, se vai a poder facer ca distancia dos dous metros sin ningún problema. Os dous cursos de atención sociosanitaria, tanto do domicilio como en institucións, pois igual, porque, bueno, van a poder estar uns alumnos en aula e outros alumnos facendo prácticas no taller, e que as súas distancias reglamentarias e que a súa protección sin ningún tipo de problema, vale? E logo temos tamén o curso que van poder estar, estaban xa na fase traballando no taller de práctica, van poder estar tanto no taller como no exterior, na zona que temos onde temos os paneles, coas distancias, sin ningún problema. E, bueno, un pouco máis conflictivo, o mellor que podemos ter é o tema do curso de cociña, ¿no? Que, bueno, para que poidan estar os alumnos, pero, bueno, tamén con elementos de protección e mirando ao máximo as normas e as recomendacións que dan para este tipo de actividade, pues nada, eu creo que podremos ir facendo, e logo, pues, bueno, xa iremos vendo no caso de que aparezca ou se houver algún tipo de, por desgracia, pues algún tipo de persoa que tuvera, pues bueno, algún contagio, alguna cousa, non? Pero bueno, de entrada, eu creo que sí que podemos facelo polas dimensións que temos no centro e polo que temos, e bueno, pues é un pouco de cara a nivel formativa, que a actividade formativa, que xa che digo que por ahora eso está.
Sí, de momento ainda está pendente.
Pero bueno, o resto dos servicios sí que xa temos aquí presencialmente, bueno, estamos vindo de forma escalonada a incorporación, pero xa estamos marcando citas con usuarios que a tiñan pedido, tanto os servicios de orientación, os servicios de inserción, a bolsa de empleo, bueno, pues o asesoramento a emprendedores, todo isto xa se está retomando, xa están vindo as técnicas a traballar, e nada, ahora a xente que estuvo chamando, pois estamos marcando citas, e o que queira cita, pois pode chamar, eso sí, ten que ser con previa cita, claro. E un pouco, pois bueno, estamos recomendando a xente, dicindo, ademais que é unha recomendación que fai o Concello de Oleiros para todos os seus servicios, que veñan con elementos de protección, e logo, pois bueno, pois aquí que se procuren ser puntuales, van a ter un tempo determinado de cita, que veñan eles solos, que non veñan cun acompañamento pues grande, e bueno, un pouco para preservar esas medidas que nos temos de distancia nos despachos para que non haxa ningún tipo de problema, vale?
O que está claro é que a nova situación, esta nova situación que nos tocou vivir, pois obriga a replantearse algunhas cousas e a tomar, bueno, pois as medidas de precaución, non? Tanto para os traballadores do centro, sí, como para os usuarios, ¿no?
Exacto, eso é así.
Beneficio de todos, claro.
Exactamente, eso é. Bueno, o que lle chaman agora a nova realidade, é dicir, sí, efectivamente, volvemos, pero, bueno, con unhas ciertas previsións, con unhas ciertas precaucións e un pouco, pois, oye, seguindo as recomendacións que temos que seguir, non? Eu creo que eso, nestos primeiros días, ademais, estamos vendo exemplos de que creemos que non é a volta o máis adecuada posible, como pode ser ocio, tempo libre, salidas e tal. Entonces, bueno, aquí hai que procurar, pois, pues eso, é un tema moi serio.
Sí, autoresponsabilizarnos, ser todos responsables, porque si, sí, eso vai a depender de todos.
Nos, claro, queremos dar o servicio, os traballadores do concello, polo menos a hacer en esta área, temos dar o servicio, queremos prestalo, pero, oye, un pouco para, sobre todo, salvagardar a seguridade do que ven, máis do que está traballando, lógicamente, claro, pues entonces para que non haxa, pues eso, ningún tipo de problema, vale.
Ramón, ahora mismo está, digamos, xa presencialmente funcionando todas as áreas do centro?
Sí, ou... todas as áreas, ajá, do centro presencialmente pode ver xente, están cubertas, tanto a orientación que damos coa Xunta, a inserción na bolsa de empleo, pues exactamente o mismo, e tamén o tema de buscar, bueno, as demandas de empleo, ajá, tanto pode mandar andante que se queira apuntar na bolsa, como para o empresario que queira meter ou a persoa que queira facer algún tipo de solicitude de traballadores, e tamén o asesoramento a emprendedores. Todo está coberto e todo se está prestando, uh-huh, sin ningún tipo de problema. Recordarlle que sí, que estamos tendo moitas consultas e incluso ben xente aquí, as citas, as demandas de renovación da demanda de empleo, o servicio de renovación de demanda de empleo está suspendido hasta o día 30 de junio, nadie ten que vir a pasar a revista do paro, inde que tuvera unha cita anterior a 30 de junio, e o que teña cita despois do 30 de junio, pois se a siguiente cita que tiña era o 12 de julio, pois tai que vir o 12 de julio. Se tiña que vir o 15 de agosto, pois tai que vir, pois, o 15 de agosto. Quero dicir que eso vai a ser as citas que marque, pero a partir do 30 de junio. Hasta esa data nadie ten que vir a pasar a revista, entón que non veñan, porque además automáticamente xa lo están facendo no Servicio Público de Empleo. Uh-huh. Non ten por que pasar.
Esa é unha cuestión importante, polo tanto, importante, que ninguén, pois, pues, bueno, se preocupe de eso, porque xa hasta o 30 de xuño, se tocaba pasar revista, exacto, do paro, pois, pues, non, exacto, ten que facelo, porque se renova, digamos, automáticamente, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Vale.
Perfecto. Ramón, decíamos que está xa, por tanto, todas as áreas do centro, sí, de formación, sí, funcionando, sí, con personal ali presencialmente, sí, 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 pero é importante que todo isto se fai con cita previa, é dicir, as personas que teñan que acudir a algunha xestión ou ao centro de formación deberán chamar antes, sí, ou mandar un correo, sí, etcétera, non?
Sí, exactamente, chamar antes ou mandar o correo, e nos, pues, xa, bueno, automáticamente xa se lle dá a cita para que poidan vir, xa concertamos o horario que mellor lle veña e sin ningún tipo de problema para poder facelo. Pero eso, para que non se xunte aquí moita xente e para que non haxa problemas de espera, e, bueno, eso a nós, pues, nos require, pues, bueno, outra serie de servicios ao rededor, de que, bueno, de que, claro, eso ten que estar controlado, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, pues por eso facemos. Aquí xente que non este moito tempo aquí en espera, que veña eso puntual, e entonces para eso o mellor é darlle unha cita, e así non vai ter ningún tipo de problema. O atendemos, consulta todo o que necesita, e logo, pues, se volve para a súa casa ou para onde lle quere. Vale.
Ramón, é importante tamén que a xente que acuda ao centro, pues, leve, por exemplo, mascarilla, ¿no?
Exacto.
Digo, para por a súa propia protección e polo dos demais.
Exactamente, uh-huh. sí, nos aquí a documentación que a xente teña que coller, que lle teñamos que escanear, xa ya coñemos tamén con medidas de protección, e se houver alguna excepcionalmente, que agora prácticamente nada, porque a xente xa se escanea todo, pero uh-huh. bueno, que tuvera que deixar algún tipo de impreso ou algo, pues nos tamén o poñemos en cuarentena, queda protegido, para que non ande circulando e non ande, bueno, pues que non sexa un motivo de poder contaminar a tal. Pero bueno, prácticamente a documentación a nosa que traiga xente, a documentación que trae do seu historial, laboral ou cualquier cousa, todo se escanea, se lle colle nun momento, se pasa pola máquina de escaneado e se lle devolve a persona sin ningún tipo de problema. Bueno.
Ramón, e con respecto a outros organismos cos que, en fin, cos que vos mantedes contacto, cos que manteñen contacto tamén os usuarios do centro de formación, é dicir, para realizar as oficinas, en fin, vamos a chamarlle así, que xa así que quizás non seña o nome correcto, a oficina do paro, non? Por entendernos, a desemprego. Agora mesmo están funcionando de forma presencial ou aínda en eses casos non?
Non, non están funcionando, están funcionando os servicios de prestación, se eso sí que se pode pedir unha cita tamén telefónicamente, vale? E aí tamén lle axudamos nos para o tema, hasta ahora estuvo todo paralizado, están empezando ahora a abrir o tema, pero bueno, por ahora non pode ir a xente a acceder a unha oficina de emprego se non ten ningún tipo de cita, porque eso non ten posibilidad de acceso. O mismo pasa cos servicios centrais da Xunta, onde están os servicios de formación e os servicios de atención para calquer tipo de trámite que teñen que facer. A maioría do personal está en teletraballo, eu estou falando con un par de técnicos da Xunta, están en teletraballo, é dicir, físicamente non hai xente, vale? E nas oficinas de empleo estánse turnando, ali hai constantemente, pois, bueno, un grupo hasta ahora estaban 3 traballadores por cada oficina, pero tamén para facer determinadas gestións e todo ten que ser a través de cita previa. Vale.
A esta nova situación que nos tocou a todos, fixo tamén, ou nesta situación cobrou tamén moito protagonismo, pois aos trámites e a realización de trámites pois online, a través de internet, non? Isto tamén vai a supoñer, digamos, un cambio no que os ciudadanos, digamos, teñan máis na súa relación coa administración, pois teña máis presenza a partir de agora, pois eso, a realización destas actividades ou destas consultas e demais a través de forma telemática.
Sí, eu creo que sí. Sí. Isto supón un cambio total. Para a xente que está traballando, para as empresas que descubriron o que é o teletraballo, uh-huh. é dicir, co rendimento que ten o teletraballo, co coste que supón, vamos, que decir, que aforra a nivel de empresa, que está descargando a nivel do traballador, en tema eléctrico, en tema de ordenadores, en tema de traballo, uh-huh. é dicir, xafás, o aforro que está facendo en desplazamentos, é dicir, uh-huh. bueno, é logo rendimento, é dicir, estamos vendo a nivel de Concello do Leiros outro día nunha reunión que se mantiñía, pues, se convenía por parte de todos os departamentos, é dicir, se traballou moitismo, eu diría que se traballou moitismo máis, é dicir, o usuario e o veciño seguiu estando atendido, por a nosa parte o teléfono, como estaban desviados, atendíase tanto pola mañán como pola tarde como incluso sábados, é dicir, o teléfono tocaba xa a calquer momento e a xente pues, o atendía e o mismo se facía cas gestións. É dicir, o rendimento é moi grande, é verdade que hai cousas que se necesitan a nivel presencial e que hai que ter unha atención, non cabe ninguna duda, pero hai moitas gestións que se poden facer, pois eso. Entonces, a nivel de empresas e de administracións, descubriu o teletraballo, que eu creo que vai ser algo que vai a quedar, e a nivel de usuarios, pois tamén descubre de que si, home, pues que si ten, por exemplo, un certificado electrónico, que claro, se solicite a Facenda, es decir, ti hoxe fais a declaración da renta, claro, ti solicitas sí, sí. Un padrón, ti solicitas un permiso de calquer
todo
tipo.
Todo isto sin moverte da casa. Claro.
Todo isto sin moverte da casa, e iso é moita comodidade, eso que ti pidas o borrador da declaración da renta, que ti a podes presentar no ordenador se estás conforme, e tal. É dicir, bueno, eso é algo impresionante, é dicir, a facilidade de gestión que che dá a ti. Xa non che digo nada das entidades bancarias e todo que se está facendo. Bueno, eso efectivamente, por outra parte, ten unha parte mala porque se está descargando moitas gestións a nivel dese sistema e o sistema presencial, pues efectivamente, se vai a ir reducindo. Pero, bueno, pero, é dicir, a nivel de gestións de papeleos e de eso, eu creo que sí, que para o veciño, para o usuario, para o público en xeral, pues con ciertas ferramentas eu creo que lle vai ser moito máis cómodo a nivel de funcionamento. Hoxe en día xa se estaba pasando antes, pero un certificado de vida laboral que antes había que ir solicitalo a Coruña, tiñes que ir hasta lá, solicitalo, logo tiñalo en tres días, ao mellor había que ir buscalo outra vez, ou xo mandaban, bueno, pues ahora xa se descarga a nivel de unha aplicación, xa podes facer telemáticamente, xa xo descargan no móvil, quero dicirche que claro, son cousas que, bueno, aforras tempo, aforras diñeiro, bueno, eche todo moito máis cómodo, e tes o papel de forma inmediata, non? Normalmente cando temos que pedir un certificado é porque o necesitamos xa, entonces claro. A inmediatez é algo moi importante, non? Entonces, bueno, eso non cabe ninguna duda que sí, que isto trouxe moitas cousas, pero unha, eu creo que é un cambio grande a nivel de organización, a nivel de traballo, e a organización de moitos aspectos, non? É dicir, eu xe comentaba aquí cos compañeros que fai tres meses falar de un plástico, non che podían dar unha bolsa de plástico no supermercado, e ahora vemos que, bueno, pues o plástico cómenos, é dicir,
cobrou protagonismo outra vez,
total, sí, por todos os sitios, non? Entonces, bueno, pues é así, isto tendrá que volver outra vez a volver, tenemos que volver a pensar no medio ambiente, tenemos que volver a pasar, é dicir, hai moitas cousas que non cabe ninguna duda que isto, bueno, pues é tremendo, non? O que vai a supoñer. Pero bueno, a nivel laboral, eu creo que sí, que é moi, moi, moi grande. Moito traballo, non cabe ninguna duda que vai ter que seguir estendo físicamente, claro, sí, vai, aquí hai moitos oficios, a nivel de construcción, a nivel de traballo que hai que fazer, eso non cabe ninguna duda, que ten que ser desa maneira, presencial, e ten que ir a xente a comprar, ten que, pero hai outra serie de traballos que sí que se van poder facer, moitos, casi totalmente desde a modalidade de teletraballo, desde unha casa, e moitos, pues, ao mellor, alternando días.
Sí, lado, sí, días, exactamente, sí.
Eso é un pouco o tema, non? Pero bueno, eso ahora o importante, eu creo que para todos é que nos concienciemos ben do problema que isto é a nivel sanitario, de que poidamos salir pa diante, de que salgamos sanos, sin problema ningún, e logo ben, pues eso, todo o análisis que vai haber que facer a nivel económico, con acordos que se están tomando super importantes, onde vimos que se firmara o acordo a nivel de sindicatos, empresarios e goberno, pues, de prorrogar hasta 30 de
oferes
hasta 30 de xuño. Entón, bueno, pues eso é importante. Os seres levaban un tema de que cando hai xa incorporación nos seis primeiros meses non se podía despedir a nadie. Bueno, ahora o mellor, pues, sí, bueno, dependendo da actividade, claro, pode haber alguna coletilla, pero bueno, quero decir que isto habrá que ir vendo, e habrá que ir posponendo cousas, e habrá que ir vendo como se organiza, ¿no? Pero bueno, eu creo que por suerte está se mirando moito polo traballador, pola situación do traballador e as medidas primeiras que se tomaron por parte de, bueno, quen está gobernando, pues foron en preservar o benestar do traballador, en facer medidas para que seguiran mantenendo os seus postos de traballo, que seguiran cobrando. A xente das oficinas de empleo fixo un traballo descomunal, porque temos que pensar que 4 millóns, casi 4 millóns de eres de tramitacións de expedientes, houve que teclear dentro dun ordenador os datos de todas as personas, as contas bancarias, os datos das empresas, e iso tuvo que facer xente, entendes? Estuvieron traballando sábados a domingos, personal, é dicir, aquí, bueno, hai aplausos para unha parte importantísima que é o personal sanitario, pero houve moita xente que estuvo traballando para que todo funcionara, non? Eu creo que eso é de reconocer un pouco por parte de todos, non? Entonces, bueno, eso está, a xente están entrando. Por certo, se algunha persoa está nun ERE, non lle chegou nada, poden poñerse en contacto con nós podemos consultar como é a súa situación, se está ou xa non vinculado, se o ten ou non aprobado por parte do Servicio Público de Empleo, se nós podemos facer a consulta, entón, bueno, que nos chamen e nós o podemos mirar sin ningún tipo de problema, un pouco para darlle tranquilidade. A xente que lle dixeron que está en ERE, que se tranquilice, que está nun ERE, porque se non nos meteron nun ERE, ten que pagar a empresa. E entón a empresa, eso, había de facelo ben. É dicir, se tramitou, o que pasa que, eso, estos foron moitísimas personas e isto levou un ritmo de traballo que bueno, que ten que ir pouco a pouco, lógicamente. Quédalle moi pouco, é dicir, agora están traballando prácticamente e están incorporando datos todos os días e unha vez que incorporen o pago, según dixo a ministra de Traballo, pois o pago prodúcese nos seguintes días. Antes tiñen unhas fechas para pagar no mes, o día 10, pero agora estánse facendo pagos todos os días, porque se están pagando os que se están incorporando, os que se están aprobando. Entón, bueno, unha vez que yo aproben, o cobro é rápido. Porque, bueno, aí tamén hai unha situación dunha xente que necesita o dinheiro.
Claro.
Entón, bueno, son moitos mecanismos e que, home, o que lle toca non cobra, non cabe ninguna duda que está fastidiado, claro. Pero, bueno, que un pouco temos que entender de que isto foi moito, moito, e hai moito trámite que facer e entón, pues, que leva un tempo, non?
Moi ben, Ramón, pois nada, deixámolo aquí por esta semana. Como gracias. Sempre, moitísimas gracias e xa saben os ointes e os usuarios
aquí
do centro
estamos.
Que aí está
sí.
O día xa o Centro Municipal de Formación.
Sin ningún problema, que nos podan chamar e con moito gusto serán atendidos. ¿Vale?
Perfecto, gracias Ramón.
Nada, un saludo.
Hasta outro día.
E pechamos así tamén esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, como sempre. E agora convidámonos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.